Kjære Jesus, takk for vi har Bibelen. Takk for vi har den hellige ånden iblant oss. Takk for vi har hverandre. Og takk for vi har en tjeneste og et fellesskap å høre til. Og takk for vi har deg. Nå må du velsigne oss også nå. I Jesu navn. Amen. Nå har vi altså gått igjennom ting i Jeremias, og jeg føler at det er sterkt for min egen del. Så nå vil ikke jeg gå videre før jeg har tatt med noe som står i kapittel 17. For det er spørsmålet som former seg i meg, og kanskje i flere av oss. Det er spørsmålet hva med meg, midt i alt det som skjer. For det stormer veldig i Norge for tida. Så det er jo utrolig at vi har bibelskoler, og vi har bibelundervisning rundt omkring. Og det er noen som kan undervise. Det er en fryd å høre på deg, Johannes. Jeg må få lov til å gi en liten blomst. Om ikke jeg har vært på absolutt alle timene, så har det sin grunn. Nå er jeg altså 66 år, og jeg sitter som et barn og hører på sånn undervisning, og ser inn i Guds ord og får noen nøkler. Det stormer i Norge, og desto mer det stormer i Norge og omkring oss, desto viktigere blir det at vi har noen til å undervise, at vi tar vare på bibelundervisning også. Så frafall og forfall, ettersom det øker, så øker vårt kall omvendt proporsjonalt. Frafallet øker 2, så øker vårt kall 4, minst. Firedobbelt. Det stormer i Norge. Materialismen. Husker du den timen du hadde i lag på et mannsmøte? Religiøsiteten er kolossal i Norge. Og vi er midt i en elv. Kan vi ligne veldig mye på en stokk. Jeg har faktisk tatt med bilder av det, altså. Se den stokken der, altså. Og da kan vi flyte med. Slik at den blir ett med den kulturen, og det er liksom en vanlig oppfatning av forskjellige ting. Så det vi driver på med på bedehusene og i Guds ord i det hele i kirka, der Guds ord forkynnes, det er veldig viktig. Men så er det det, hvor er jeg nå? Når vi leser Jeremias, så er det skikkelig mange tanker som kommer. Og det er kraftig kost, men vi er kalt til å forkynne det. Men, hvor står jeg? Hvis du ser på kapittel 17, så kommer der et sånt lite fint innskudd midt i det forkynnelsen til Jeremias. Kapittel 17, vers 13. Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme, de som viker fra deg skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vann, Herre. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. For du er min lovsang. Det lille verset finner vi midt inne i disse kapitlene. Og som kommer som et livspust ifra denne profeten som hadde denne tunge og viktige oppgaven i sin samtid. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Han kjente på seg selv at det var ikke fullkomment heller i hans liv, langt ifra. Han skriver i vers 9, svikefullt er hjertet, mer enn noe annet. Og det kan ikke leges. Egentlig står vi hjelpeløse allihop når det gjelder å få skikk på hjertet vårt. Svikefullt er det, på så mange vis. Og det erfarer vi mer og mer etter som årene går, skal du bare merke det som er unge. Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Jeg, Herren, ransaker hjertet og prøver nyrer. Og så kommer han altså ned i vers 14 og sier, leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Det går ikke bare på at når man er forkjølet, så er det liksom bare å bli kvitt forkjølelsen og sånne ting. Det blir alt for pjattet til det der, altså. Men her går det på helheten. Og det som vi er ferd med, vi kommer til å ende opp i en full helbredelse. Fri fra synd og død. Det er da det er full helbredelse. Men leg meg, frels meg, så blir jeg frelst. Og det er en tiggerbønn som Jeremias hadde, midt i all svakhet, som han opplevde i livet sitt. Så var det en bønn. Og det er dette som er på en måte en frelserbønn, og bønner til Guds folk. Når vi kjenner på synd og svikt. Og når vi selv er gjenstand for forkynnelsen i Jeremias boka, da skapes denne bønna og dette behovet. Leg meg, frels meg. For hvis ikke han frelser oss, hvem skal da frelse oss? Ja. Hvem kan frelse oss? For du er min lovsang. Det var en gutt som ikke gjorde det så bra og begynte å gå gale veier. Og med stoff og sånn, og så gikk han til rektor på skolen til jul og sa, nå vil jeg ikke på skole mer. Så ble han sendt til en bondegård, og der var det en hest som brunen, en islandsk hest. Og de ble perlevenner. Og en vinterdag i sola skinte, så rei han av sted, langt av sted, opp over tregrenser, og på fjellet, det måtte vel være skare, tenker eller et eller annet, det vet jeg ikke. Men i alle fall var det slik, og han kom opp på en høy fjelltopp og så ut over. Var ikke kledd for vinter og kulde. Mens han satt der, så begynte det å buldre og bråke ned i dalen. Skyene kom, snødrevet kom, og stormen og hele greia. Plutselig så var han omringet av kulde og snø og føyke, og da ble jeg redd. Og tenkte, hva nå? Så forteller han. Jeg hørte han selv fortelle det. Så jeg klarer ikke å fortelle det så som han da, men tanken var det. Så satt jeg på hesten og kjente at nå er jeg i fare. Så bøyde jeg meg fram til øyre på hesten. Og så sa jeg til hesten, nå må du ta meg hjem. Så snudde hesten og begynte å gå. Han gikk og kom ned i tregrensa, og han kom helt hjem. Han brukte ikke det som å illustrere hvordan vi tar imot Jesus. Det var en litt annen sammenheng han sa dette. Men for meg så ble det et veldig fint bilde, og en liten skatt som jeg bærer med meg. Når vi er hjelpeløse og ser oss omkring, så kan vi bøye oss fram til Jesu øyre og si til han, Jesus, nå må du ta meg hjem. Den sangen som vi sang nå, det er en bønnesang. Det er en oppgjørssang. Det er en mektig sang. Den blir ikke bare sungen i Norge, den hadde vi på amharisk. Jeg har også sunget nå av hun Goodman, hun er død nå, men hun sang den på Gator-DVD-ene. Og det var en opplevelse hver gang når hun reiste seg opp med sitt lille hvite tørkle og sang denne sangen. Hun var rund og god. Sang. Intet godt, jeg bringer deg. Hva så? Til ditt kors, jeg klynger meg. Naken, Jeg om kleder ber. Hjelpeløs til nåden ser. Kjenner du deg igjen? Synes du det godt å be den bønna, og synge den i lag i et kristenfellesskap? Kan du si amen til det? Og det blir forsterket når du leser også profeten Jeremias, for du blir truffet selv. Det ikke bare det norske folk som jeg roper til, men det blir også et rop til oss. Intet godt jeg bringer deg. Da er du ganske fattig. Til et kors jeg klynger meg, det er håpet. Naken? Ja, mesten mer enn naken. Jeg om kleder ber, hjelpeløs, til nåden ser. Uren flyr jeg. Hvorhen? Til ditt blod. Og så bønna, rens meg, frelser. I den flod. Og når Hugh Goodman sång siste verset, da var liksom hele Gaither-familien på en særlig måte med. Ja, da sto hun alltid. Sto opp. Og jeg husker så godt han Carl Fredrik Wisløf, som mange av dere kjenner og husker. Han brukte å sitere det verset. Ved hvert flyktig åndedrag, og i dødens favnetak, når til ukjent land du går, og jeg får din domstol står, hva så? Klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Med min synd jeg til Jesus gikk, fred og frelse hos ham jeg fikk. Dette ønsker jeg, og jeg ønsker å tilhøre et fellesskap som forkynner dette til meg. Det var jeg var på et møte, og så han som åpnet møtet sa det, i går kveld døde tante. Ja vel, alle i forsamlingen visste hvem tante var. Så fortalte han, vet du hvilken sang tante ville vi skulle synge når vi stod rundt senga hennes? Ja, ingen visste det. Jo, det var sangen, min båt er så liten og havet så stort. Så fortalte han, vi stod rundt senga til tante. Og så sång vi, min båt er så liten. Du skjønner, jeg kan ødelegge den sangen, man begynner med disse syklene og alt det her, og skal liksom gjøre det sånn. For da mister du litt av poenget, men hvis du har den der, min båt er så liten, ikke sant, og havet, ikke sant, det er jo døden, og alt som ligger foran, og dommen, og hele pakka, den nye himmelen, den nye jord, og kanskje muligheten for fortapelse, og alt det som ligger foran oss. Min båt er så liten, og etter som årene går, så blir det mindre og mindre og mindre og mindre. Døden er i oss, vi trykkes ned og legges i grav, og det er bare et tidsspørsmål. Sannelig er båten vår liten. Ingen av oss har muligheten til å seire over døden. Den fysiske død. Ingen av oss har muligheten til å hindre Jesu gjenkomst. Ingen av oss kan kreve noe på dommens dag. Min båt er veldig liten. Og havet er veldig stort. Så skal vi dø. Men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, så går det så bra. Jeg har aldri likt noe særlig den sangen. Men jeg har sunget den selv fra jeg var liten. Alle barna mine kan den, og nå synger de den med barna sine igjen. Men når han sa det om tante, da ble den sangen helt ny for meg. Dette lå meg på hjertet for sagt. Vi må ha det enkelt. Og så får du lese denne der klippet du som brast for meg, og så tenke på at det er en bønn. Og jeg håper du kan se amen til den bønna, og at det er din bønn. Og her som Jeremias, leg meg, Herre, så blir jeg legt. Frels meg, så blir jeg frelst. Og så føyer han til, for du er min lovsang. Så han hadde altså lovsang. Han hadde Jeremias midt i alt det han dreit på med, altså. Er ikke det flott? Du er min lovsang. Yes, nå har vi brukt tid. Nå skal du se, bare noen ganske få på noen minutter her. Så, hvis du da går til kapittel 13, så har du... Da skulle han ta med seg et belte, og så skulle han altså gå. Han skulle gå til Eufrat. Ja, bort her, helt herifra, til fots, og ta med seg dette beltet, og så skulle han legge det der en plass. Så skulle han la det ligge der en lang tid, og så skulle han gå en gang til og hente beltet. Ja. Det er det der står med i kapittel 13. Og så går vi til vers 9. Så sier Herren, slik vil jeg gjøre ende på Judas og Jerusalems stor overmot. For når han kom andre gang og hentet beltet, så var det ødelagt. Så sier Herren, slik vil jeg gjøre ende på Judas og Jerusalems stor overmot. Så der har vi ordet overmot, for det likte ikke Herren, det er overmotet. Dette onde folket som ikke vil høre på mine ord, som følger sitt hårde hjerte og går etter andre guder for å dyrke dem og tilbe dem, så vil det gå. Så kan vi ha noen kraftige kapitel her i vers kapittel 14. Det hopper vi over. Det er tørken. Du får bare lese det. Men du har i bønn der i vers 7 et hjertesukk. Han skildrer en tørke som skal komme. Jerusalem, vers 7. Om våre misgjerninger vitner mot oss, Herre, så vis oss likevel nåde for ditt navns skyld. Da ser han våre misgjerninger. Han følte seg et med folket. Men det var ikke omvendelsessinnelag i folket. Så dermed så ble ikke den bønnen oppfylt for folket. Men det står, om våre misgjerninger vitner mot oss, Herre, så vis oss likevel nåde for ditt navns skyld. For våre overtredelser er mange, mot deg har vi syndet. Står det. Og så har vi, men så har vi et svar der i kapittel 15, for bønner går litt langt den. Så, Herren sa til meg, om så Moses og Samuel sto for mitt åsyn, skulle min sjel likevel ikke vende seg til dette folket. For det var ikke omvendelsessinnelag i folket. Så det er samme om Moses står og ber, om Samuel står opp og ber, så vil jeg ikke høre, sier Herren. Han hører det, men han vil ikke, for folket var så forherda. De vil ikke omvende seg. Ja, det er veldig alvorlig. Og så har vi kapittel 16, Herrens ord kom til meg, og det lød så, du skal ikke ta deg en hustru, og du skal ikke ha sønner og døtre på dette sted. Så der ble han altså gitt et skikkelig råd om å la være å gifte seg. Og det skulle være et tegn, for nå var det ikke tid for det, for det ville skje så mye ulykke i folket. Det ville bli så mange ting. Se vers 9. For så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, se! For deres øyne og i deres dager lar jeg frydsrøst og gledesrøst og brudgomsrøst og brudsrøst bli borte på dette sted. Så dermed så skulle Jeremias levere å gifte seg. Og hvis de spurte han hvorfor han ikke ville gifte seg, så skulle han svare at det er fordi ulykken vil komme. Så slik har du flere ting som Jeremias måtte igjennom, og når du leser utover. Så det er jo egentlig et interessant vers, det vers 9. Når frydsrøst og gledesrøst og brudgomsrøst og brudsrøst skal bli borte i Jerusalem. Og så skal vi ta til slutt, jeg kan lese litt videre der, i kapittel 16, vers 9. Når du da forkynner dette folket alle disse ord, og de sier til deg, hvorfor har Herren varslet alle denne store ulykke over oss? Hva er vår misgjerning? Hva er vår synd som vi har gjort mot Herren vår Gud? Da skal du si til dem, deres fedre forlot meg, sier Herren, og fulgte andre guder, og dyrket dem, og tilba dem. De forlot meg, og holdt ikke min lov. Og dere har gjort meg ondt, mer ondt enn deres fedre, dere som følger deres onde, hårde hjerte, uten å høre på meg. For du vet, høre, 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 som vi ble minnet om i går, altså det går igjen i denne boka. Høre og la være å høre, det er så alvorlig. Derfor vil jeg kaste dere ut av dette landet, bort til et land dere ikke har kjent, hverken dere eller deres fedre. Der skal dere dyrke andre guder dag og natt, fordi jeg ikke vil gi dere nåde. Det er en overraskende setning. For her var altså et folk som sa nei og nei og nei igjen og igjen og igjen til alle de profetene som Herren sendte til folket, sa nei til omvendelse. Og da sier Herren et nei til å gi nåde. Det er en tankevekker i vår tid. Jeg tror vi så slutter med det. Jeg la den setningen henge litt i oss. Jeg har ikke oppdaget den setningen selv før nå. Kjære Jesus, det er alvorlig å være et menneske. Men takk for vi skal få ta vår tilflukt til deg. Du er vårt eneste håp. Å tro på deg, det betyr å ta vår tilflukt til deg. Det er å legge vår munn inn til ditt øre og si i vår hjelpeløshet, når stormen er sterk og uværet raser, og vi ser vår synd rundt oss og i oss, og som er så klistret så fast til oss, og så visker vi inn i ditt øre, nå må du ta oss hjem. Og den bønnen, den vil du høre. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Takk for det. Amen.